Përshëndetje të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejtë nga Praga, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetituajt. LDK-ja bëri kalkulime para se të merrte vendimin për dalje nga koalicioni i qeverisës, thonë analistët. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut sigurojnë qytetarët se ekzistojnë rezerva të mjaftueshme shtetërore. Trump shpërson kritikat ndaj Kinës rreth koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet kanë kthyer të njëjtën në Kosovë 39 qytetarë, të cilët kanë mbetur të bllokuar jashtë vendit për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Një ditë më herët ndërkaq është kthyer ekipi kombëtar i boksit. Ministri i Infrastrukturës dhe Mjedisit në qeverinë e Kosovës Lumir Abdixhiku tha përmes një postimi në Facebook se të gjitha ata do të vendosen në karantinë 14 ditore në qendrën studentore në Prishtinë. Kosova tash për tash ka 20 raste të konfirmuara me koronavirus. Qeveria e Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Ministri punëve të brendshme i Serbisë, Nebojša Stefanović, tha se trafiku ajror për pasagjerë nga sot do të kufizohet plotësisht, sipas për pengimin e përhapjes së koronavirusit. Stefanović tha se aeroportet do të punojnë vetëm me leje të posaçme të qeverisë së Serbisë. Ai shtoi se në Serbi do të mund të aterojnë avion që transportojnë ekspertë që do të mund t'i ndihmojnë Serbisë. Të gjithë të tjerët do duhet të kenë durim, tha Stefanović. Aktualisht Serbia ka 97 njerëz të infektuar me koronavirus. Ditë më parë autoritetet atje kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme. Italia, vendi evropian i goditur më së keqi nga pandemia e koronavirusit, tha se do të zgjerojë masat e izolimit të ndërmarra më 10 mars për shkak të rritjes së shpejtë të numrit të viktimave. Masat e ndërmarra duhet të zgjerohen për te afatit fillestar, tha kryeministri Giuseppe Conte për gazetën italiane Corriere della Sera, por pa dhënë më shumë detaje. Masat aktuale u lejojnë italianëve të udhëtojnë vetëm për punë, për arsye shëndetësore ose emergjenca dhe janë në fuqi deri më 3 prill. Shumica e dyqaneve, përveç ato që shesin ushqime dhe barna, duhet të mbeten të mbyllura deri më 25 mars. Numri i të vdekurve në Itali nga koronavirusi është duke i uafruar shifrave në Kinë, vendin ku ka shpërthyer sëmundja vitin e kaluar. Deri sot Italia ka mbi 2900 persona të vdekur, ndërsa Kina, popullësia së cilës është 23 herë më e madhe se Italisë, ka raportuar për rreth 3200 të vdekur. Banka Qendrore Evropiane aktivizoi një paketë të ndihmës në vlerë të 750 miliardë eurosh për të lehtësuar ndikimin e pandemisë së koronavirusit. Me këto mjete do të paguhen borxhet e qeverive dhe kompanive në vendet e eurozonës. Shefja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, tha se ky institucion do të bëjë gjithçka të mundur për të mbështetur euro në këto kohë të jashtëzakonshme. Sipas një vlerësimi të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Evropa tani është epiqendër e shpërthimit të koronavirusit, i cili për herë të parë shfaqur në Kinë në fund të vitit të kaluar. Në e fundit, Banka Qendrore Evropiane është kritikuar për mungesë veprimesh të mjaftueshme për të mbështetur eurozonën në krahasim me hapat që i kanë ndërmarrë Shtetet e Bashkuara. Të dielën rezervat federale në SBA kanë ulur normat e interesit gati në zero dhe kanë aktivizuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidha Demokratike e Kosovës ka vendosur që dalë nga koalicioni i qeverisës me vetë vendosin pas mos pajtimeve të krijuara të mërkurën, kur kryeministri Albin Kurti shkarkoi Agim Veljon nga pozita e ministrit të brendshëm. Lidha Demokratike e Kosovës arsyetoi vendimin për largim nga qeveria me faktin se qeveria e drejtuar nga Kurti po prish raportet me Shtetet e Bashkuara dhe se po merr vendime të njëanshme. Kryeministri Kurti në anën tjetër tha se nuk është befasuar nga veprimi i LDK-s. Kronike përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Në kohën kur Kosova po përballet me krizën e shkaktuar nga shfaqja e rasteve të infektuara me koronavirus, vendi ka hyrë në një krizë të re politike, kjo pasi Lidha Demokratike e Kosovës vendosi që të dalë nga koalicioni qeverisës me vetëvendosjen. Mosmarrveshjet mes partnerëve të koalicionit u shpërfaqën përfundimisht pas ditën e së mërkurës, kur kryeministri Albin Kurti shkarkoi nga detyra pa paralajmërim ministrin e brendshëm nga radhët e LDK-s, Agim Veljon. Kryetari LDK-s Isa Mustafa mblodhi kryesinë e partisë, prej ku njoftoi se kanë marrë vendim për nisjen e procedurave për mocion të mosbesimit për qeverinë.
nuk shofim pashtu interes të vendi që vetë vendosem me këto qëndrime ndaj aliatëve tanë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të qëndrojnë në krytë qeverisë së vendit, prandaj do të marrim iniciativë të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, do mandej mbetet përgjegjësia gjitha partive politike edhe institucioneve të vendit që të gjejnë zgjidhje si të dilet nga kjo situatë.
Duke arsyetuar vendimin e kryesisë së LDK-s për të dalë nga koalicioni qeverisës, Mustafa foli gjatë për mospajtimet që kishin me kryeministrin Kurti, sa i takon largimit të tarifës për produkte origjin nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Për çfarë rajon themelor ose mospajtimi ynë themelor qëndron në keqësimin ose në përkeqësimin dhe rrezikimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për çka ne nuk pajtohemi sepse nuk shohim perspektivë edhe ardhmëri të këtij shteti pa prezencën edhe pa përkrahin e matutjeshme të SBA-s.
Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti në orët e vona të së mërkurës përmes një deklarimi të gjatë për media, tha se nuk është i befasuar me vendimin e LDK-s. Megjithatë, Kurti nuk e ka bërë të qartë se cili do të jetë veprimi i tij.
Ne duhet të presim se çka do bëjnë, e çka do shkruajnë, e çka do thonë, e çka do veprojnë, e mandej ne të përgjigjemi.
Kryeministri Kurti ka folur gjatë për deklaratën e ministrit të Brendshëm Agim Veliu, për të cilin tha se përkrahi shpallën e gjendjes së jashtëzakonshme, krejtësisht në kundërshtim me mendimin e qeverisë. Për krizën e re politike, analisti Albert Krasniqi thotë se iniciimi i mocionit të mosbesimit nga Lidha Demokratike e Kosovës për qeverinë udhëhequr nga Albin Kurti nuk nënkupton domosdoshmërisht shkuarën e vendit në zgjedhje.
Në aspektin do atyri dik nuk është mbetën pas qeverin gëtë kohë, po shfarë se qeveria në detyr mbetet pra deri në zgjedhjen qeverisë së re, në akoma nuk i kem të definuar se kur dhe të aspektet me iniciuat mocionit dhe nëse dhe nga kësaj kohë pra do të arrije të zgjedhjet një qeveria re, po pa posë nevoj që të shkohet në zgjedhjet nëse do të partit e tjera ose vetë vendose ka partner tjetë të koalicionit.
Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arritën marrëveshje të bashkëqeverisjes pas një procesi të gjatë të negociatave, ndërkohë që partneriteti i tyre qeverisës zgjati vetëm 44 ditë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë siguruar qytetarët se ky shtet ka rezerva të mjaftueshme, andaj u kanë bërë thirrje atyre që të mos ketë panik dhe të shmangin radhët e gjata për furnizim e produkte ushqimore, pasi ashtu rrisin rrezikun e infektimit me koronavirusin e ri. Por sociologët, edhe sjellja e qytetarëve ka kuptim, pasi shumica përballen me diçka të tillë për herë të parë. Nga Skopje raporton Zërieta Hajro Jahjaga.